Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 22. dubna 17.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Právě začíná pořad k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké odpoledne. Letos to bude už 5 let, co byl v Ostravě zřízen městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPA, který se zabývá koordinací některých klíčových projektů v krajském městě. Tým odborníků pod vedením architekta Ondřeje Vysloužila zpracovává zadání architektonických a urbanistických soutěží, vytváří studie řešení zájmových oblastí na území města Ostravy, no a především podrobně mapuje vše, co se v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje krajského města děje. A právě architekt Ondřej Vysloužil, ředitel ostravské mapy, je mým dnešním hostem. Vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane architekte, za těch 5 let mapy jste se podíleli na desítkách rozvojových projektů. Zkuste mi shrnout, tak jenom si zafilozofujme. Jaká byla Ostrava Ondřeje Vysloužila před 5 lety? Jaká je dnes a jaká by mohla být v budoucnu?
Tak to je složitá otázka. Určitě jsme vlastně připravili to, co v Ostravě chybělo, tak byla nějaká jednotka těch odborníků, architektů, urbanistů, ale potom lidí, kteří se starají vlastně o komunikaci s veřejností, a současně k ním vlastně lidé, kteří vlastně se starají o ty data, jak jste říkal, že sbírají data o městě, tak takováto propojená jednotka těchto vlastně různých oborů dohromady tak tady chyběla. A my takovou jednotku potřebujeme, protože my vlastně musíme nejprve o tom území vědět spoustu informací, aby jsme dokázali reagovat, ale potřebujeme mluvit i s těmi lidmi, kteří tam bydlí a pro které vlastně ty změny mají být určeny. A tohle vlastně dohromady ten tým multioborový zpracovává tak, aby potom zadání těch projektů, které se dělají, byly vlastně co nejtrefnější, aby co nejlépe do toho území zapadly a dokázali reagovat na maximum těch potřeb, které v tom území jsou. Tak takováto jednotka tady nebyla a troufám si říct, že jsme ji vlastně za těch 5 let postavili spolu vlastně s našimi jako partnery z města, a disponujeme už vlastně nějakými nástroji, vybavením k tomu, abychom tu práci mohli dělat dobře.
Mm-hmm. Statutární město Ostrava, to je 214 kilometrů čtverečních území na různých historických oblastech, 23 městských obvodů, 34 původních měst a obcí, tvořící dneska jedno město. A vaším úkolem je tenhle ten prostor pojmout z hlediska urbanismu, architektury, jeho rozvoje. Kolik lidí pracuje v mapě a jaké obory tam jsou tedy zastoupeny?
Tak je tam v mapě přes 20 vlastně zaměstnanců, 24 přesně, a k tomu máme ještě externí odborníky, ale to jsou jako jednotky, a pak máme ale také mladé naše souputníky, studenty, praktikanty, kteří se to vlastně učí a kteří nám velkou měrou pomáhají. A jsou tam, jak již vlastně ten název napovídá, architektura, plánování, takže jsou tam architekti, plánovači, ale potom máme kolegu vlastně na dopravu, na mobilitu městskou, pak máme třeba městského inženýra, který více jako rozumí těm technickým věcem, inženýrským sítím, teda vlastně té infrastruktuře, a potom máme geografy, sociální geografy, a potom lidi, kteří vlastně mají znalosti nebo zkušenosti s participací, s marketingem, kteří vlastně pomáhají ty věci, ty naše myšlenky a ty cíle srozumitelnější formou dostat mezi lidi.
Mm-hmm. Ten prostor města Ostravy je poměrně značně komplikovaný. Víme, že je policentrický, že má 3 takové větší sídelní centra, tedy Moravskou, Ostravu Porubu a Ostravu Jih. Mnohdy pro neznalého člověka, neostraváka, to město působí nesourodě, jako slepenec různých jiných měst a sídel. Jak je složité navrhovat pro celý ten prostor nějakou jako jednotnou koncepci rozvoje? Jaké jsou výhody toho urbanismu a zároveň slabé stránky Ostravy v tomto směru?
No, my vlastně ten rozmanitý charakter se snažíme brát jako výhodu Ostravy. Ty 3 obytné celky, říkáme, ty 3 města, centrum, vlastně tam k tomu vlastně patří i vlastně Mariánské hory, Přívoz a potom je ta Poruba a Ostrava jich, tak tohle jsou města, které každé má nějaký vlastně jako charakter, který se prostě liší. A i lidé, kteří tam bydlí, tak povětšinou jim vyhovuje vlastně ten charakter toho města, mají tady v tomto ohledu nějaké potřeby, takže my vlastně se snažíme přečíst ten charakter a vlastně pracovat s těmito částmi pokaždé trošku jako jiným způsobem a taktéž vlastně zohledňovat to, co je kolem těch tří městských celků, a to je vlastně ta krajina, a to jsou ty drobnější městské obvody nebo ty původní vlastně menší obce. A ten charakter se snažíme jako nestírat, nesmíchat to do jednoho vlastně takového jednolitého guláše, ale vlastně vždycky vypíchnout to, co je kvalitní v tom místě a na tom stavit a rozvíjet vlastně ten charakter, který v tom území je. To znamená, jinak se chceme chovat v centru města, jinak se chceme chovat na sídlišti, v nějakém bytovém souboru v Porubě, třeba v té Sorele, a jinak se chceme chovat třeba v Nové Vsi anebo v Hošťálkovicích. Jo, to znamená, hledáme pokaždé trošku jiný přístup a při vědomí toho, že takhle dohromady jako celek Ostrava, jako metropole, tak vlastně nabízí svým obyvatelům právě tu rozmanitost, takže od různých vlastně typů bydlení a zástavby až po různé typy krajiny, kde věříme, že si každý může najít to, co mu vyhovuje. Takže, ale potřebujeme jako kvalitu tady všech těch částí, potřebujeme přece jenom trošku zlepšit, protože ne vždy máme i třeba pro rekreaci anebo pro to bydlení jakoby tu správnou, to správné vybavení, bych to tak řekl.
Říká Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě, a pokračovat k věci budeme už za chvíli.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Jaké jsou slabiny Ostravy? Co Ostrava potřebuje z hlediska urbanismu a architektury? Kde vidíte ta slabá místa, co je třeba zlepšovat?
Tak tady bych navázal na to, co jsem říkal před chvílí, vlastně o tom, že nám chybí to nějaké vybavení, tak to je pořád vlastně ještě nedostačující třeba kvalita veřejných prostranství, kdy přece jenom Ostrava vlastně ekonomicky nemá třeba takovou sílu a přestože zde chceme vlastně mít a musí Ostrava plnit tu funkci metropole a mít vlastně ty vyšší funkce zde, které nabízí vlastně i celému kraji, tak vlastně k tomu není potom adekvátní třeba okolí. Takže teďka připravuje se vlastně projekt nebo stavba koncertního sálu s vlastně celkovou rekonstrukcí domu kultury a je potřeba vlastně skultivovat i to okolí, tak aby vlastně ta důležitá vlastně významná architektura, důležitá funkce, tak aby byla vlastně měla své vlastně okolí, které bude vlastně adekvátní tomu významu. Takže tady k tomu bych rád vlastně zmínil celou koncepci, kterou máme pro městskou třídu 28. října a chceme ji zvýraznit jako takovou vlastně páteř ve městě, která propojuje ty dva vlastně obytné celky, centrum a Porubu, a leží na ní významné funkce. Takže to vnímám, že to je trošku zvýšit ten standard těch prostranství, tak aby to třeba více vlastně lidem nabídlo tu kvalitu, kterou potřebují a kvůli které potom třeba odjíždějí někam pryč. A oproti tomu bychom potom chtěli i vlastně ty plochy zeleně, ty, které jsou potom pro odpočinek a rekreaci, tak taky vlastně významným způsobem v některých místech zlepšit.
Mm-hmm. Jak se spolupracuje s městskými obvody? To je 23 radnic na území jediného města. Předpokládám, že ty přístupy jsou různé, ale když se bavíme o zvelebování veřejných prostranství, těch projektů, na kterých se mapa podílela nebo podílí, je daleko více. Vy už jste zmínil tedy úpravu třídy 28. října proměnu v Městský bulvár. Tam bude asi docela zásadní ten úsek právě v Moravské Ostravě, tedy předpokládám někdy od krajského úřadu kolem nové budovy Filharmonie Černé kostky a podobně. Teď aktuální témata byla zveřejněna studie úpravy náměstí Slovenského národního povstání v Ostravě Zábřehu. Předprostor taktéž v Zábřehu kostela svatého Ducha. Těch projektů je daleko více. Jak se vám spolupracuje na tom s městskými obvody? Jaká je ta spolupráce? To mě zajímá.
My tu spolupráci musíme... My se ji snažíme stavět na tom, že my jsme vlastně jakýsi odborný servis. My můžeme pomoci, když oni připravují své projekty, tak jim k tomu vlastně můžeme dodat nějakou znalost, kdy, jak jsme si říkali na začátku, máme vlastně odborníky, kteří sbírají data o území, jo, snaží se tvořit dobré podklady, které si třeba často architekti museli dělat sami, takže my vlastně říkáme, ideální je, když my se dostaneme na začátek, kdy ten městský obvod, ten starosta, starostka mají vlastně nějaký záměr, chcou něco dělat, tak než vlastně než vypíšou ten projekt, než vlastně hledají projektanta, tak v tom zadání, tam jim můžeme nejvíce pomoct. A přistupujeme právě individuálně nebo při vědomí toho, že ten obvod má nějaký charakter a že má nějaké potřeby. Takže je to vlastně o co jsme doposud měli zkušenosti, tak vlastně je to o kontaktu s tím vedením toho obvodu, s tím starostou, starostkou a vlastně na vnímání jejich potřeb a oni zároveň vlastně taky je důležité, abych vlastně nás opravdu přizvali v ten správný čas. Není potom dobře, když už je připravený projekt a my taky v dobré víře se snažíme je nějak navést, protože víme, že můžeme třeba navázat na nějakou koncepci, která je třeba jakoby ve větším měřítku a dotýká se pouze třeba toho obvodu, tak už je to potom takové nepříjemné, že oni mají třeba rozprojektováno. Mm-hmm. Jo, takže vlastně snažíme se teď jako průběžně vlastně, co mapa funguje, tak je nějak oslovujeme teďka aktuálně s tou zmiňovanou koncepcí, kdy vlastně koncepce hotová, tak jim vlastně těm dotčeným obvodům jim dáváme podklady a říkáme, přizvěte nás, když budete ten záměr vlastně připravovat a my už vám s tím pomůžeme. A budeme reagovat adekvátně tomu místu. To znamená, když vezmu konkrétně tu koncepci městské třídy, tak zase jinak se budu chovat u té koncertní haly a jinak potom třeba v Nové Vsi, kde ta městská třída má úplně jiný charakter a vlastně jsou tam i jiné požadavky na ní. Trošku jiné požadavky na její okolí.
Napříč celým městem vzniká řada developerských projektů. Jsme toho svědky v posledních letech, ten nechce říkat, že to je boom, možná pozvolný, ale přesto vznikají v různých částech města nové obytné čtvrti, domkářské čtvrti, vznikají nám suburbia, ve které se postupně mění ty venkovské městské obvody, ale vznikají logistické parky, průmyslové zóny a tak dále. Jakou v tom roli hraje mapa, nebo může hrát roli mapa? Komunikujou s vámi developeři, konzultují vlastně to prostorové řešení nebo urbanismus svých vlastních záměrů?
Zase bych navázal na to, co jsem říkal. Ideální, my vlastně nejlépe fungujeme a tam máme dobré zkušenosti, když město připravuje plochy pro zástavbu a my po nějakém prozkoumání toho území a ideálně třeba i nějaké participaci, tak připravíme nějaké základní požadavky města na to území. Říkáme tomu, že to jsou nějaké regulační prvky, které se potom dávají k tomu prodeji nebo záměru prodeje, kde se potom hlásí developeři se svými nabídkami. A řeknu to na konkrétním příkladu, to je lokalita středoškolská v Ostravě Zábřehu, kde jsou vlastně střední škola stavební, chemická a vlastně učiliště stavební, tak vlastně ta zelená volná plocha u toho Metalurgu. A tam byl taky záměr. Je to vlastně velká významná plocha, změnil se územní plán a ze sportu se to vlastně začalo vnímat, jako že to je prostě plocha pro bydlení, protože už vlastně tak to vlastně jako rozsáhla sportovní plocha v tom daném místě nedával smysl, ale naopak to bydlení. Ale aniž bychom to jako prodali vlastně jako celek a pak se třeba i mohli dočkat nějakého nepříjemného překvapení, kdy ten developer by tam zase třeba v dobré víře, své obchodní víře a zároveň vlastně třeba by nabídnul něco, co by vlastně jako bylo atraktivní, tak přinesl něco, co vlastně jako nechceme, nebo někde třeba špatně reagoval. Takže my jsme vlastně udělali nějakou přípravu, bylo tam i setkání s občany, na tom setkání se ukázalo, že v tom místě by bylo vhodné někde udělat třeba nějaké malé hřiště, možnost nějaké kavárny, prostě takové jako pro tu místní komunitu místo. A pak vznikla taková jednoduchá urbanistická studie, která definovala nějaké základní požadavky na tu zástavbu, asi, jak má být asi velká, že má být nějaké vnitrobloky. A ten developer už potom na základě tady těch základních požadavků připravil něco, kde jsme zkonstatovali, že vlastně splnil ty požadavky a že to, co vlastně chtěli i třeba lidé a to, co pro to území je vlastně jako vhodné, takže tam promítnul a už je možno potom se s tím developerem bavit dál, už to pouze zpřesňovat, ale nemusíme se s ním hádat, že tohle jsme nechtěli a předložte nám něco jiného.
Říká Ondřej Vysloužil, architekt a zároveň ředitel ostravského městského ateliéru prostorového plánování a architektury v pořadu K věci.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Pojďme se podívat ještě na některé konkrétní projekty. Vy jste se poměrně intenzivně zabývali v mapě územím Černé Louky, což je bývalé výstaviště v centru Ostravy na březích řeky Ostravice. Objevují se teďka informace o tom, že se bude opět rozšiřovat a rehabilitovat vlastně prostor té řeky Ostravice, ale také řeky Lučiny, zhruba od úrovně hraničníku po soutok. Velmi významný projekt, který už se dostal do médií a víme, že je to vize jakéhosi budoucího rozvoje městského centra, tak je nová čtvrť pod Žofinkou, která má propojit území Karoliny s dolní oblastí Vítkovice a takovýchto projektů je mnohem více. Pojďme si zhrnout, nebo zkuste mi nastínit, jakým stylem by mohlo ve finále tedy dojít k tomu propojení Moravské Ostravy s Vítkovicemi, respektive toho historického jádra z dolní oblastí Vítkovice i ve vztahu k řece a k těm projektům, které se tam chystají.
Tak ten záměr toho propojení, celé to území mezi Trojhalím a dolní oblastí Vítkovic bylo vnímáno, že to je vlastně jako důležité strategické území, které nejenom, že propojí teda Vítkovice a centrum, ale vlastně obsahuje nějaké kapacity pro ať už bydlení nebo pro další funkce, které můžou vlastně jako posílit tu Ostravu jako metropoli. A v průběhu minulých let se hledali způsoby, jak dosáhnout toho propojení. Byly tam i třeba vize od architekta Josefa Pleskota a dalších. Ale pak přestože vlastně ta středová část toho území je vlastně v soukromých rukou, stejně tak i část v dolní oblasti Vítkovic nebo jako ve Vítkovicích, tak město tady vlastně se správně chopilo té své funkce nějakého vlastně moderátora toho rozvoje, protože město k tomu má mandát a vlastně ve spolupráci tady s těmi vlastníky, tady těmi významnými vlastníky připravilo projekt, v rámci kterého byla naplánována ta osa, ten dlouhý bulvár, dlouhý přibližně jednu míli, který vlastně tím, že bude i zakotven do územního plánu a už bude vlastně už bude nutno ho jako respektovat, tak vlastně vytvoří tu spojnici, podél které potom se začne rozrůstat ta zástavba. Hmm. Ale tady říkám, je důležité, že město je vlastně v tomto směru iniciativní, že přináší ten základní koncept toho řešení a vlastně dojednává potom s těmi vlastníky ty podmínky, za kterých to má vzniknout. Hmm. A to znamená nejenom, že to promítne do územního plánu, což je nějaká dohoda v tom území, promítají se tam vlastně nějaké dohodnuté požadavky na rozvoj, ale zároveň vlastně tam potom musí dojít k nějakému vzájemnému vlastně podílu finančních prostředků, financí na tom, aby se vlastně realizoval ten bulvár. Protože to, co je potom kolem toho bulváru, ta zástavba, tak to už je soukromé, s výjimkou té části směrem do centra, ale město musí zrealizovat ten významný, to významné veřejné prostranství, tu dopravní tepnu pro tu i tramvajovou trať.
Podle nějakého časového harmonogramu, podle tedy stránek pod Žofinkou, se uvádí, že do nějakého roku 28 by tam mohlo dojít k dekontaminizaci toho území, k vyčištění a k přípravě na nějakou tedy výstavbu. Jaká je vize, jaký je jako plán, kdybychom mohli mít propojené nebo zahuštěné to městské centrum a vlastně oživení toho na ostravického nábřeží až do Vítkovic?
Já bych se tu chytl toho data, kdy, ke které by mohla být ta dekontaminace, protože jsme v roce 24 a nějakou dobu povolení těch záměrů trvá, ještě stále se vlastně připravují ty dohody a dokonce se bude teď připravovat i urbanistická soutěž nebo takový urbanistický dialog na území, které se nachází mezi těmi železničními tratěmi, to je jako soukromé území, to je to území pod Žofinkou, takže tam teprve vlastně bude vznikat nějaká představa o tom, jak ta zástavba, nebo bude se zpřesňovat ta představa o tom, jak ta zástavba tam má vlastně být, jak má vypadat. A určitě časově teď vám nejsem schopen říct přesně na rok, ale můžeme se bavit o tom, že někdy třeba ten rok 28 se může vlastně začít jako významnou měrou to jako už jakoby stavebně třeba připravovat, posouvat, protože je potřeba tam i vybudovat vlastně mosty a je to jako náročná věc. Takže bavíme se určitě o někdy roce 2030, že by tak jako mohlo se něco jako dít, jo, ale přesně realizaci, tak to si teď netroufám říct.
To, co je ale už v podstatě jisté, co se rozjíždí, tak je právě ta výstavba těch emblematických budov na třídě 28. října, jako je Černá kostka, parkovací dům a koncertní síň s rekonstrukcí Domu kultury. Vy jste tam tedy navrhovali úpravu toho prostranství veřejného a vlastně té třídy nebo toho městského bulváru. V čem to bude spočívat? V čem bude jiná ta ulice?
To byl takový dílek do skládačky. Bylo to území, které někde vlastně od divadla Petra Bezruče a bavíme se o úseku, který bude spíš někde po Grossmanovu vilu. Původně to mělo být až k Domu energetiky, ale přece jenom ta nejdůležitější část je teď po tu Grossmanovu vilu a je to i vlastně nějakých časových finančních důvodů. A to, co je na tom podstatné, že my už jsme založili ten projekt jsme vlastně jako zadávali u architektů externích, vlastně oni uspěli v soutěži i vlastně na profesní přístup, takže nebylo to jenom o ceně, ale bylo to jako především hlavním kritériem byla nějaká zkušenost a přístup k tomu, jak to zpracují. A udělali to už na podkladě té koncepce městské třídy. Už v té době jsme věděli, jak to má vypadat. To znamená, že v tom uličním profilu se má potom objevit oddělená cyklostezka, má tam být chodník, má tam být dostatek prostoru pro stromy, ale samozřejmě i prostor pro dosavadní druhy dopravy. Takže tramvajová trať, auta, taktéž vlastně už zastávky tramvajové by měly být podle nových standardů a vlastně napojeny na ten prostor před koncertní halou.
Ty zastávky tramvajové se tam dělaly teprve nedávno, takže předpoklad, že se budou ještě předělávat.
Spíš kolem těch zastávek, ale musí se dělat i tramvajová trať kvůli odhlučnění. A právě, že tam se to podařilo zase už vlastně spojit s těmi požadavky, jestliže se připravuje tramvajová trať, tak vlastně v té koordinaci už se dělal ten projekt, takže by to mělo potom po sobě navázat, mělo by se to doplnit.
A s tím související i rekonstrukce parku doktory Milady Horákové.
To je vlastně zase na to jsme organizovali soutěž a ten park by se měl začít potom realizovat po koncertní hale a půjde určitě v nějakých etapách. A teď mluvím o vlastně zelení, o stromech, protože není naším cílem tu zeleň kompletně obměnit, ale obměnit se do budoucna musí, takže vlastně v nějakých takových jako vlnách a etapách by mělo dojít k nějakému kácení stromů, které jsou třeba problematické, nejsou perspektivní, můžou být i vlastně ve stavu, který by mohl způsobit nějaké zranění. Takže vlastně v takových nějakých vlnách se to bude ten park obměňovat. Tady jsme se inspirovali už teď sadem Boženy Němcové v Přívoze, kde se to vlastně takhle taky zkouší dělat vlastně v takových etapách to kácení a výsadba nových, tak aby vždycky tam byl ten objem té zeleně.
O tom, jaká bude Ostrava v budoucnu, co všechno prožívá město na poli urbanismu, architektury a stavebního rozvoje, to je téma, které může Český rozhlas sledovat následující desetiletí a pořád se bude o čem bavit. Mým dnešním hostem v pořadu k věci byl ředitel městského ateliéru prostorového plánování architektury, architekt Ondřej Vysloužil. Moc děkuju za návštěvu v Českém rozhlase.
Děkuji za pozvání.
No a příští pondělí z vás u pořadu k věci přivítá Richard Piskala. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer s Českým rozhlasem.